Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida 2 nafar fuqaro is gazdan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 8-dekabr kuni soat 8:51'larda tuman tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limi dispetcheridan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar tushib, Bog'olon qishlog'ida yashagan 1958-yilda tug'ilgan fuqaro va uning 2009-yilda tug'ilgan nabirasi vafot etgani bildirilgan. Dastlabki surishtiruvlar natijasiga ko'ra, voqea sodir bo'lgan xonadonda 9 nafar fuqaro bo'lgani, ulardan 2 nafari vafot etgani va qolgan 7 nafari tuman shifoxonasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani va ularning sog'lig'i yaxshi bo'lgani uchun uyiga ruxsat berilgani aniqlangan. 2 nafar fuqaro vafot etgani bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Holat yuzasidan tergovni Yangi bozor tumani prokuraturasi olib bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.